Basango na VOA.
Mbote na bino banson ba ebozwi libaku ya kolanda sango lokota ya lingala na VOA ko uta Washington DC lelo na micro Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango.
Pene na bato zomi na mitano bakufi na mokolo moko na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Bato kole kankama mibale na tuku motuba ba sila kubo mama na bisika yango huto libandela ya sanza ya zomi na moko. Mokambi ya teritwari ya Beni alobi ma mobate limpate to pasteur moko pe azalaki kati na bawei.
O komisere ya ONU po na makoki ya bomoto Michel Bachelet apaleli lolenge bato bazali kubika na baboloko na ekolo Kongo na Kinshasa pene na tukumitano bakufaki na boloko misusu ya bituka pe lokola. Madame Bachelet asukisi mobembe waye ya pene na poso na RDC. Akutanaki omokolo mwayambo na President Félix Tshisekedi.
Tokatisa ngambo ya ebale ya Kongo e pai wapi bokutani ya mbala ya mwambe po etali libito Libya eko salama na Brazzaville uto mokoyo ya lobi mokolo ya minei na lisungi ya mbula matari ya mboka ya mokonzi Denis Sassou Nguesso na Union Africaine. President Sassou Nguesso nde azalaka mobondeli ya matata ya mboka ya Muammar Kadhafi mokonzi ya kala ya Libi oyo ba moboma.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Bato bakufi ko leka motoba na mpela ekasi e koyaki lobi loleki na Bukavu na Sud Kivu. Pene na ndako tuku mitano ebebisami na bakomune mitano. Bawei ko leka minei bazwamaki na wenze enene ya engumba eye Ernest Muero atunaki mokambi ya société civile Zozo Sakali.
E sali badega ebele na Bukavu kote ya Kadutu, kote ya Ibanda na kote ya Bagira bilembe kaka na wenze ya Nyamugo bato bakufi bazali za misatu kote ya ekole Lumière mibale na kote ya Place de l'Independance mutu moko asili okufa sikoyo tolingi toloba na bakonzi ya mboka basala makasi nyoso bazwa mabeziro kaka ya kosala makasi nyoso basekirize esika oyo esikali mideko kaka ona baoyo bateka kiwi mabele.
ONU Femme epesi lisungi ya kosala bilanga pe koboko la bibwele na ba mama ya mabota kama mitano ya bikoro na etuka ya Equateur epai wapi bokono ya Ebola engalaki koleka pene na mibu mibale. Christophe Yoka atunaki po na VOA Lingala mokambi ya ONG Ater de Bi pe motambwisi ya projet Guy Boyoka.
Lokola ezali misala yo bango basala ka depuis kala ya bilanga pe ya nyama toye ko tiela bango maboko po bazalaki ya kolemba bazalaki traumatisé stressé na sima ya événement o ya liboso bamona mbala liboso ya maladie ya virus Ebola o bana na bango bakufi baboti na bango bakufi bandeko na bango bakufi nde yango ana toye ko sunga bango na bilanga na ba nouvelle technique culturelle pe toye ko sunga bango na koboko la kabingwele po na lolenge ya kino agronome oya zali recruter okola consultant zali ko encadrer bango po babokola na ba technique moderne oya kosenga ke bazwa production ebele bongo ba kabola yango ndenge ba mesana ko kabola kana ba association na bango basala tozwa ki lisungi epai ya Unifam pona ko tombola mwasi ya territoire de Bikoro oya zali ko participer na ba organe instance prise de décision te na ko apuya kae na ba activité agropastorale.
Mokambi ya sika ya mampinga maso ya MONUSCO Lieutenant General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves ya ekolo Brésil azwi ebonga na ye lobi loleki ezalaki na milulu misale maki na Goma oengumba ya mokonzi ya Nord Kivu. Lieutenant General Costa Neves atiyami na sika ya Lieutenant General Elias Rodriguez Martins Filho oyo asisaki mosala mwaye na sanza ya zomi ya 2019. Lieutenant General Coste asala mibu tukumisato na mosala ya soda atiyamaka na kalaka mokondi ya ONU Antonio Guterres na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki.
Soka na sango na biso yangoyo nde tokutani lobi po na sango esusu tokutani pe na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala. Sima na sango nde tolandi bokonongono pe bomoi na Fatuma Kalala ezalaki wabino edi isango na Fatuma Kalala.